Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījumās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo Rudals, viņam palīdzēs pie režisora pults. Nu, gadās tā, ka dalībnieki ir izklaidīgi un domā, ja raidījums skan svētdienā, tad arī ieraksts ir svētdienā un sajauc dienas un neierodās uz raidījumu un taisās ierasties ieraksta, nebet ētera skanēšanas laikā. Tādēļ mums būs šodien trīs dalībnieki, bet es domāju, ka spēle tāpat būs interesanta un par pirmo, otro, trešo vietu cīnīsies Anta Jumiķe, Edgars Krievs un Armands Sametis. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizu atbilžu un tad arī noskaidrosim, kurš šodien būs viedākais, prātīgākais, gudrākais, veiksmīgākais. Signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Anta Jumiķe. Lūdzu, Anta, par Antu pāris vārdos.
Anta, Jelgavniece, dzimusi augusi, šobrīd bērnu kopšanas atvaļinājumā, un šogad uzstādīju sev izaicinājumu piedalīties kādā individuālā prāta spēlē. Iepriekš mēs ar draugiem esam uz viktorinām gājuši un ļoti patīk. Tā kā cerums neizgāzīšos.
Spēlēt, braucat uz Rīgu spēlēt, vai, man liekas, dzirdēju pēdējā laikā arī Jelgavā spēlēt parādušās spēles?
Jā, sākotnēji mēs braucām uz cietiem priekstiem Rīgā, un tad tagad mēs sprātam ežģī pie gata braucam uz, jā, ejam uz Jelgavu. Jā,
kādi panākumi?
Cietījos riekstos bija labi, sezonas kopvērtējumā bija vienā pirmajā vietā.
O, labi, cietojies riekstos neesmu spēlējis, liels kā piecinieks arī neesmu spēlējis, man daudz kas vēl priekšā. Pirmās kārtas, pirmais jautājums. Kā sauc maksu atlīdzību par darbu pēc noteiktas likmes vai līgumā?
Alga.
Tā ir alga, pirmais punkts, nākamais jautājums. Šī dievība, kas bija viena no galvenajām latviešu mitoloģijā, ir vienīgā, kurā ir plaša ģimene. Māte, meitas, 5, 6 vai 9 dēli un vedekla. Nosauciet šo dievību.
Laima.
Edgars.
Māra varbūt.
Armands.
Nu, Saula.
Pērkons ir pareizā atbilde. Nākamais jautājums Antai. Pēc vienas no pārāk izplatītas versijas šis teiciens cēlies kara laikā, kad ikdienas raportā par kritušajiem tika ierakstīts, ka nav kritušo. Nosauciet šo teicienu. Viens vārds, respektīvi.
Ok.
Ok, jā, nu nulle un killer. Jā, nu nulle nogalināto punkts. Nākamais jautājums. Šīm 1725. Gadā uzbūvētajām kāpnēm ir 136 pakāpieni, un pa tām var uzkāpt Pinčo kalnā, kur atrodas Trinity Dei Monti baznīca. Kā sauc šīs kāpnes?
Nebūs.
Edgars?
Spāņu kāpnes.
Spāņu kāpnes, tas viss atrodas Romā. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. 20. gadsimta 60. gadu sociologi ievies apzīmējumi 4 labklājības dūži. 3 no tiem bija automašīna, televizors, ledusskapis. Nosauciet 4. labklājības dūzi.
60. gadi?
Jā.
Nu, man slīdz uz domāt varbūt grupa Beatle. Varbūt.
Bet kāds tur sakars ar labklājības dūžiem? Armands, ko parasti nopērk ģimene izveidojoties pirmo?
Nu, miteklus varbūt māja.
Tā māja, nē, Anta?
Cepškrāsnes.
Vēļas mašīna, punktu nesaņem neviens jautājums Edgaram. Kā šis dzīvnieks norīja čūsku un attīrās no tās indes, ienirstot ūdenī, tā cilvēks attīrīsies no grēka, kad būs svētīts ar ūdeni kristībās. Šī iemesla dēļ šos dzīvniekus bieži attēlo kristāmo trauku akmens reljefos. Nosauciet dzīvniekus.
Nebūs.
Mini, varbūt trāpi.
Zīdītājs droši vien varētu būt.
Nu, droši vien?
Jā. Minēšu. Ezis.
Ezis, Armands.
Čūskas šķiet, ka mangustiem bija jādienkārtā.
Anta?
Ūdrs.
Izrādās, tie ir brieži. Punktu nesaņem neviens jautājums Edgaram. Šī daoistu mācība radās ap 4000. Gadu pirms mūsu ēras, un pirmais, kas formulē tās principus, bija meistars Jans I. Viņa izstrādātā metodika saucās meklēt drakonu tur, kur visgrūtāk to atrast. Nosauciet šo mācību.
Iņaņ.
Iņaņ, Armands?
Nebūs.
Nebūs, Anta?
Fenšui.
Fenšui, punkts Antai, jautājums Antai. Lai ieraudzītu to, saulei ir jābūt tiešais novērotāja, un tā nedrīkst būt pārāk augstu virs horizontā. Tās augstums nedrīkst būt lielāks par 42 grādiem. Kas ir tā?
Varavīksne.
Varavīksne, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Amerikāņa aktrise Feja Reja nomira Ņujorkā 2004. Gada 8. augustā 96 gadu vecumā. Tās dienas vakarā godinot aktrisi uz 15 minūtēm, kādā Ņujorkas ēkā izslēdza visu apgaismojumu. Nosauciet ēku.
Empire State Building.
Empire State Building. Un kāpēc es izslēdza gaismu?
Tas bija minējums.
Tāpēc, ka viņa bija pirmā King Konga meitene un arī uzrāpās tajā turnī. Nu, pirmajā filmā par King Kongu viņa attēloja King Konga Džeina bija laikumiem.
Džeina bija Tarzanam.
Tarzanam. Nu, respektīvi King Konga meitene pirmā. Punkts papildu, punkts Antai, jautājums Edgaram. Latviešu rakstnieks Ēriks Kūlis ir autors bērnu grāmatu sērijai, kuras galvenie varoņi ir Niķis, Riķis, Stiķis, Ciķis un Nikniķis. Kas ir šie varoņi?
Nu, es minēšu suņi.
Suņi? Armands?
Tā bija arī mana versija. Nu, tad pretēji kaķi.
Kaķi, Anta?
Pirksti.
Rūķi tie ir. Punktu nesaņem neviens jautājums Edgaram. Pēc amerikāņu likumiem uz nāvi notiesātajiem noziedzniekiem pēc soda izpildīšanas veic sekciju. Kāds mērķis ir šai sekcijai?
Nebūs tā.
Armands?
Noskaidrot, viņi tiešām nomir no tās nāves soda.
Ļoti. Tu, ja nebūs tuvāk, tad tev būs punkts, kā domā Anta.
Lai noskatot, viņi tiešām ir mirši.
Nu, tad es iedošu Armandam punktu. Nu, respektīvi, kā amerikāņiem ir diezgan tādi dīvaini likumi, viņi taisa sekciju, lai noskaidrotu nāvas iemeslu.
Nu, jā.
Nu, uztaisa nāvas, un pēc tam taisa sekciju, vai no kā viņš ir nomirs. Punkts Armandam, jautājums Armandam. Pašos pirmsākumos par serenādi sauca dziesmu, kur izpildīja mīļotajai sievietei parasti zem viņas loga, kurā diennakts daļā, spriežot pēc nosaukuma, bija jādzied serenāde.
Krēslā?
Diennakts daļā.
Vakarā?
Vakarā sera ir itāliski vakars, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ja atbildēs uz pēdējo jautājumu šajā kārtā pareizi. Reiz komponists Sergejs Prokofjevs devās pastaigā. Atgriežoties mājās, viņš uz savu galdu ieraudzīja dīvainus priekšmetus – dzels gabalu un akmeni. Nosauciet personu, kura viņa probūntes laikā bija paviesojusies pie komponista.
Iespējams, ka sieva.
Sieva, Anta.
Kura gadā?
Nu, pēc idejas te gads nav svarīgi. Okay. Nu, tad, kad Sergejs Prokofjevs bija dzīvs. Tas ir kaut kur 20. Gadsimta sākums varētu būt.
Ļeņins.
Ļeņins, kā domā Edgars?
Nezinu, mīļākā varbūt.
Mīļākā. Sergejs Eizenšteins. Eizen ir dzels krāsa, un Štaina ir akmens. Tātad viņš atstāja savu parakstu, uzliekot dzelzs gabalu un akmens gabalu. Punktu nesaņem neviens. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 6 punktiem – Anta Jumiķe, 2 punkti Armandam Sametim, punkts Edgaram Krievam. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru – Armands Sametis. Lūdzu, Armand, klausītājiem nedaudz par Armandu.
Es mazliet samulsies, bet domāju, kas ir trešais, bet nu labi, tad Armands ir no, tepat no Rīgas, no Iļģiciema. Pārējais nav tik īpaši interesants. Nu, patīk īstas lietas, stāv ar abām kājām uz zemes.
Par ko nodarbojies?
Es rakstu. Dažreiz par sportu, dažreiz par kaut ko citu arī. Bet...
Spalvas meistars. Vai no, tagad tā to no, nevar tagad, saukt?
Tagad, jā, tagad, jā, tagad, jā, ar manu rokrakstu labāk pie spalvām neķerties. Bet, bet...
Taustiņu meistars.
Jā, jā, jā. Raimonds Pauls.
Mēram, jā, nu, dziedot Raimonda Paula dziesmu par Iļģiciemu. Un,
jā, jā.
Pirmais jautājums otrajā kārtā. Kā sauc līdz grunts ūdenim izraktu vai izurptu un nostiprinātu bedri ūdens ieguvēji?
Parasti to sauc par aku.
Tā ir aka punkts. Nākamais jautājums. 2009. Gadā UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā ir iekļautas Sibīrijā rakstītas 18 autoru 52 vēstules. Nosauciet materiālu, uz kā tās rakstītas.
Uz tāsīm.
Uz bērns tāsīm, punkts, iespējot papildu punktu. Ko 1958. Gadā Manchester's United galvenais treneris Mets Busbys aizguva no Salfordas rugby kluba, kurš vienu no savām spēlēm aizvadīja Manchester's United stadionā?
Nu, laidīšu tālāk.
Edgars?
Varbūt 11 metrus soda sitiens.
Anta?
Varbūt iesauka.
Aizguva iesauku, jā, sarkanie vēlni no rugby kluba punkts Antai, jautājums Antai. Viena no teikām vēsta reiz lapsa gājusi pie Alaukstu ezera dzert, bet jutusi, ka malas līkst iekšā, griezusies apkārt un skrējusi prom un prom, skrienot ar vienu jutusi ūdeni pēdās. Par kā izcelsmi ir šī teika?
Gaujas.
Par gaujas, tās otrā, pēc vienas no teikām tās atradusies gauja punkts, iespējot papildu punktu. Šo 2007. Gadā izveidoto džez funka mūzikas grupu veido 8 mūziķi. Elvijs Grafcovs, Māris Vitkus, Jānis Olekšs, Andris Buiķis, Māris Jākapsons, Oskars Ozoliņš, Laura Rozenberga un Kristaps Lubovs. Nosauciet šo grupu.
Soundpads.
Armands, kur tad aizšpurs palika?
Varbūt sākotnējais sastāstīt, bet tas varētu būt very cool people.
Very cool people. Punkts Armandam, jautājums Armandam. Par Čehijas populārāko gleznu ir atzīta Viktora Olivas 1901. Gada glezna, kurā attēlots kāds alkoholiskā dzēriena dzērājs. Nosauciet dzērienu.
Nu, tad es šaušu tajā acīmredzamajā alu.
Acīmredzamais alus, tas nav, Edgars.
Viskijs varbūt.
Nu, viskijs, nē, Anta.
Viķiers, lūmju.
Arī nav Sļivovica. Nu, tajos gadsimta sākumā populārs bija absints, un tā slavnākā viņa glezna ir, jeb Čeku slavnākā glezna ir absinta dzērājs. Nu, arī ir vēl, frančiem arī ir vairākas, nu, tāds gleznes ar tādu nosaukumu. Jautājums Armandam. Šo putnu mātītes, perējot olas, briesmu gadījumos noliek galvu un kāklu pie zemes, lai kļūtu neredzamas uz apkārtējā fauna. Nosauciet šos putnus.
Ornitoloģija man ir sveša. Kādreiz man mācīja, ka pie putnu jautājumiem jāsaka svīre, lai gan droši vien, ka nav.
Svīre nav, Edgars.
Lakstīgals un...
Anta?
Paipeles.
Nu, no tā ir radusies leģenda, ka briesmu gadījumā strauss iebāž galvu zemē. Punktu nesaņem neviens jautājums Armandam. ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies, no kuras Raiņa logas ir šīs rindas.
Es cerēju, ka prasīs tikai autoru. Nu, zelta zirgs.
Zelta zirgs, tā teica baltais tēvs punkts. Nākamais jautājums. Elektriskais krēsls, lidmašīna, helikopters, zemūdene, tornis Parīzes centrā, lidojums kosmosā, video sakari, televīzija, 3D kino. Nosauciet 1828. gadā Nantē dzimušu cilvēku, kas saistīts ar šo sarakstu.
Žils Verns.
Žils Verns, nu viņš savos darbos jau rakstīja par to, kad vēl tas nebija izgudrots, uzbūvēts, izdarīts punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Senos laikos šīs profesijas pārstāvji, kad uzkrita pirmais sniegs, esot meklējuši caunu pēdas un koku, kurā viņus uzrāpušās. Savukārt no tās vietas, dažu desmit soļā tālumā, viņi meklējuši koku, no kura notraustas miziņas un skaidiņas. Nosauciet šīs profesijas pārstāvjus.
Nav variantu.
Nav variantu, Edgars?
Es mīnēšu galdnieki.
Galdnieki, Anta?
Kažok zvāru ādu ieguvēja.
Tātad kažok zvāru ādu. Traperi, jā, vai kā. Tie ir dravnieki. Mm. Tā meklēja bišu spietus kokos, kas ir uztaisīti. Un tā. Un saunas gaitru mieloties arī vāvere. Pēc vāverēm to pašu līdzīgi varēja darīt. Vienīgi, ka vāveres laikā pa kokiem vairāk. Bet saunas uzrāpās pa koku un pa zariem, lai bites nenobītos vai nu, neaizdzītu pielēkāju klāt. Jautājums Armandam. Mākslinieks sirreālists René Magritte šī vārda nozīme skaidroja tā. Tā ir realitāte, kas atbrīvota no banālās jēgas. Nosauciet šo vārdu.
Ilūzija.
Ilūzija, Edgars.
Sapnis varbūt.
Sapnis, Anta.
Sirreālisms.
Sirreālisms, punkts, Anta, jautājums, Anta. Šī lēnā un svinīgā deja, 3/4 taksmērā, ar nelielu pietupienu ceļos, trešā soļa beigās radās 16. Gadsimtā Polijā. Un ar to parasti atklāja gan sabiedriskās, gan galma balles. Kā sauc šo deju?
Nebūs, bet valsis.
Valsis, nē. Nu, valsis, tas tur tupjās, vai tad uz trešo soli Armands.
Lekam šaušu tumsā, bet polonēze.
Polonēze, nu, tur jau vispār teiks, rodusies Polijā, tad kas cits var būt? Polonēze, pirmais, ko sāku otrēt, droši vien mazurka, un tad varbūt ir kadriļa. Pēdējais jautājums šajā kārtā Armandam. Lukas Kranachs 1527. gadā, 1528. gadā un 1530. gadā radīja trīs gleznas, kurām bija viens un tas pats sižets. Kura no šīm gleznām ir skaistāka, ir pateikt ļoti grūti. Divos vārdos nosauciet to, ko pasniedz šo gleznu centrālajam tēlam, tāds jautājums.
Kroni.
Kroni, Edgars.
Vīna kausu varbūt.
Vīna kausu, Anta.
Jaundzimušu bērnu, mātē.
Strīdus ābolu. Tādēļ teica, ka grūti pateikt, kur ir izšķirties, kur glezna ir labāk. Tas bija tāds priekšā teikšanas teikums ierakstīts jautājumā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līdera ar 9 punktiem Anta Jumiķe, Armandam Sametim 8 punkti. Edgaram Krievam 1 punkts. Tiekamies pēc brīža.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Edgars Krievs. Edgar, pirmo reizi lūdzu pastāst tik klausītājiem par Edgaru nedaudz.
Sveiki, man sauc Edgars Krievs, dzīvoju Alažos, strādāju apsardzes firmā. Brīvajā laikā dodos pastaigās ar sultānu. Sultāns ir mans suns alabais. Interesējos par vēsturi, par sporta vēsturi, par geogrāfiju. Nu, diemžēl šoreiz tie jautājumi kaut kā nav iekrituši. Un...
Nu, vēl puses spēle priekšā. Nu, jā,
visu vēl priekšā.
Visu vēl priekšā. Nu, sākam pelnīt punktus. Jā. Kā sauc nociestus veselus bērzu jaunaudžu kokus līdz 4 metri garumā, ko izmanto rotāšanai svētkos?
Nebūs.
Armands?
Šis laikam ir hokeja jautājums.
Jā, Ginta Mējā vārdā nosauktie koki. Punkts. Nākamais jautājums Armandā. Šī gada 7. maijā svinīgā ceremonijā Lugano pilsētā atklāja iela, kas nosaukta divu latviešu vārdā. Nosauciet šos latviešus.
Nu, tad atkal par to Rainu jārunā, jā, un Aspazīja.
Rainis un Aspazīja, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1928. gadā pēc Osmaņu impērijas sabrukuma Lielbritānijas, ASV un Francijas lielākās naftas kompānijas noslēdza līgumu par teritoriju sadali. Līguma parakstīšanas brīdī bijušās impērijas robežas īsti nebija skaidrs, un šo problēmu atrisināja kāds armēņu uzņēmējs Galusts Gulbekjans, kurš ar zīmuli brīvā veidā uzzīmēja tās. Kāds plaši lietots termins radās pēc šī notikuma?
Varbūt tās nekonkrētās robežas, ne, tas nav termins, vai ne? Strīdus robežas.
Aha, Anta?
Man bija variants pa demarkācijas līnijām.
Edgars?
Nebūs tā.
Novilkt sarkanās līnijas, to, ko tagad bieži lieto, un kas, un tas bija, ņem bija sarkans zīmulis, un tad čik uzčirkāja, un tad tā novienojās, ka tur tie amerikāņi nelīdīs tur, franči nelīdīs tur, un angļi nelīdīs tur. Jautājums Armandam. Šīs latviešu filmas scenārija pamatā ir Andra Kolberga grāmata Pulkstenis ar atpakaļgaitu. Nosauciet filmu.
Kapteiņa Riko Pulkstenis.
Nē, tālu no patiesības, Anta.
Vispār nav mūžības skartie.
Mūžības skartie, Aleksandrs Grīns tas būs. Edgars?
Nu, es domāju, fotogrāfija ir meškuļu.
Nē, tad tie ir Rīgas sargi. Punkts nebūs nevienam. Jautājums Armandam. Šīs valsts karogā ir 6 krāsas, un tik daudz krāsu nav nevienā citā valsts karogā. Daudzās krāsas karogā simbolizē to, ka valsts ir multinacionāla, lai gan pastāv arī citi skaidrojumi. Nosauciet šo valsti.
Zinu vienu valsts, kurā ir daudz krāsas, bet tā nav ļoti multinacionāla. Nu, labi, Horvātija.
Aha, nu tur būs, man liekas, tikai 3.
Nu, tur tas ģērbonis pa vidu kaut kāds tur krāsas.
Nu, vēl sūtā. Nu, labi, tos mēs neskaitām pašā.
Ok, tad jā.
Bet, nu, arī nav tik daudz, man liekas. Anta?
Maldīvs.
Edgars?
Es minēšu Seišelu salas.
Dienvidu Āfrikas Republikā. Punktu nesaņem neviens jautājums Armandām. Ja jūs esat lasījuši šo 1926. gadā sarakstīto grāmatu, tad bez pūlēm pateiksiet, kā austrālieši sarunvalodā sauc ķengurus. Jā, 1926. gadā grāmata iznāca.
Lecējpeles,
Anta?
Bobs,
Edgars?
Ķenguri.
Austrālieši ķenguri sauc par ķenguriem, jau kanguru. Sauc par rū. Pūks iznāca 26. gadā, tur bija mazulītas rū un saīsinājumā austrālieši sauc par rū vienkārši, nevis kanguru. Jautājums Armandam. Šīs ir režisora Imanta Kremberga 1982. gada spēlfilmas darbība risinās 19. gadsimta beigās Latvijas laukos, un tajos vēstīts par to, kā Viļņu Jānis mēģina atrast sievu. Nosauciet filmu.
Laikam vairāk jāskatās tās filmas. Nebūs.
Anta?
Man arī filmam ļoti tumši puru brīvējs.
Edgars?
Šito laikam zināšu īsa pamācība mīlēšanā.
Īsa pamācība mīlēšanā. Punkts. Tu, man liekas, arī pa svētkiem tu pār vairākos kanālos rādīji.
Jā.
Jautājums Edgaram. Kopš 1927. gada amerikāņu žurnāls Time decembrī nosauca gada cilvēku. 1982. gadā žurnāls izmainīja šo tradīciju un cilvēku vietā nominēja kādu ierīci. Nosauciet ierīci.
Varbūt Sony Walkman.
Sony Walkman, Armands.
Es domāju, ka tas ir vienkārši kompjūters.
Personālais dators ir vienkārši kompjūters, bija gada cilvēks, jeb gada ierīce. Punkts, nākamais jautājums. Japānā ir populāras veiksmes skulptūras Maneki Neko, kurās atveidots kāķis ar vertikāli paceltu ķepu. Leģenda par to izcelsmi vēsta, ka reiz kāds augstminis esot braucis garām Goto Kudzī templim un tad pēkšņi sācies negaiss. Augstmanis patvērēs zem augsta koka un tad ieraudzīs samirkušu kaķi, kurš stāvies pie tempļa vārtiem ar paceltu ķepu. Kas notika brīdī, kad viņš piegāja pie kaķa?
Varbūt atvērās tā tempļa durvis.
Atvērās tempļa durvis, Anta?
Beidzās negaiss.
Beidzās negaiss, Edgars?
Uzspīdēja saule.
Tas koks, zem kura viņš bija patvēries sākumā, tajā kokā iespēra zibens. Nu, viņš aizgāja pie kaķa un palika dzīves no tā laika, arī tās skulptūriņas sāka taisīt. Jautājums Armandam. 1928. gadā kādā Latvijas pilsētā būvējot kautuvi un fabriku Bekona eksports atklāja ārstniecisko minerālūdeni. Šī atgadījuma dēļ tautā to mēdza dēvēt par cūkūdeni. Nosauciet pilsētu.
Jelgava.
Jelgava nav. Anta teiks, ka Jelgava tiešām nav. Atbild Anta.
Ķemeri?
Nē, Ķemeri arī nav. Edgars?
Es atkal minēšu, varbūt Cēs.
Nu, tuvāk geogrāfiski tā ir Valmiera. Senāk arī bija diezgan populārs Valmieras minerālūdens. Tagad laikam var nopirkt tikai pašā Valmierā suvenīru veikalos. Bet, nu, to sauc pateicoties atrašanas vietai par cūkūdeni. Jautājums Armandam. Coco Chanelē reiz pajautāja, kurā vietā pareizi ir uzklātas smaržas. Viņa atbildēja, smaržas uzklājiet uz tās vietas, kuru jūs vēlties, lai pabeidziet viņas teikt to.
Lai pamana.
Lai pamana. Smaržas tad ir pamanīt jau ir diezgan grūti. Tur jābūt kaut kam netīram vai kā. Anta.
Kur noskūpstīt?
Uz vietu, kur vēlties, lai jums noskūpsta. Punkts, Antai, jautājums Antai. Par šo vēsturisko personu, ko uzskata par vienu no izcilākajiem karavadoņiem, ir uzņemts vairāk filmu, gandrīz 200. Nosauciet viņu.
Čengis Hans.
Edgars.
Karavadoņs varbūt Jūlijs Cēzars.
Armands.
Nu, ja no Jūlijas, tad ir Napoleons.
Napoleons. Pat arī, laikam, kaut kad nesen iznāca ar Fīniksu galvenā lomā, man liekas. Un nākamais jautājums Armandam. Pēdējais šajā kārtā. Mēs mēdzam teikt piestumt vēderu vai piestumt māgu, bet beduīni mēdz teikt piestumt X, kas ir X.
Piestumt galvu.
Piestumt galvu, Anta.
Vaigus.
Vaigus, Edgars.
Sirdi.
Kupri. Nu, viņi ir pēc analoģijas, jeb pēc, nu, kamieļi uzkrāja pārtikas rezervas kupros, un tāpēc beduīni saka, ka, nu, piestumt vai piestūķēt vai piebāst vai piest pilnu kupri. Punktu nesaņem neviens rezultāti pēc trešās kārtas. Līders ar 12 punktiem Armands Sametis, 10 punkti Antai Jumiķei, 2 Edgaram Krievam. Signāls pēc signāla, izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
4. kārtu sāksim ar Edgaru un viņam pirmais jautājums. Par cilvēkiem, kas labi satiek, sadar kopā, mēdz teikt, ka viņi sadzīvo kā kāds apģērba gabals ar kādu ķermeņa daļu. Nosauciet apģērba gabalu un ķermeņa daļu.
Cimts un roka.
Cimts un roka. Punkts. Nākamais jautājums. Eduards Rozenštrauks melodiju šim Valdas Moras dzejolim sacer Nidas jūrmalā kā veltījumu savai Līgavai Elvīrai. Šī dziesma, kas padomju laikos Latvijā bija aizliegta, 1951. gadā tiek ierakstīta skaņplatē Zviedrijā. Tajā kā autors kļūdaini ir norādīts Alberts Melbārdis. Nosauciet šo dziesmu.
Nav varianti, es pat neminēšu, es nezinu.
Nevienu Rožanštroha dziesmu, ja? Anta?
Zilais lakatiņš.
Zilais lakatiņš, punkts. Antai, jautājums Antai. Populārākais dzīvnieks Latvijas heraldikā ir lauva, kas atālota septiņos ģerboņos. Otro vietu pēc šī rādītāja ieņem divi dzīvnieki, kas katrs atāloti piecos ģerboņos. Viens no šiem dzīvniekiem ir briedis, nosauciet otru dzīvnieku.
Grips?
Nē, nu grips arī tas, kurš tad mitoloģisks tēls īsti nedzīvnieks. Armands?
Vilks?
Vilks. Nē, vilks, man liekas, kaut kādā vienā vai divos maksimums. Edgars?
Alnis.
Alnis arī ir, nu, būs plus mīnus ir Jelgavā, un man liekas, ka varbūt īstenībā vairāk nekur citur nav. Tas ir zirgs Ilūksts pilsētā, un vēl četriem pagastiem ir zirgs redzams ģerbonī. Jautājums Antai. Kristīgā baznīca kaila cilvēka attēlojumu mākslā uzskata par grēcīgu un nepiedienīgu, tādēļ skulptori un gleznotāji no 16. līdz 18. gadsimtam savos darbos cilvēka intīmās vietas sāka aizsekt ar kāda koka lapām. Nosauciet koku.
Vīģes koks.
Vīģes koks, punkts. Nākamais jautājums. 2017. gadā Ilona Brūver uzņēma filmu Ievainotais jātnieks. Filmas galveno varoni atveido aktieris Imants Strats. Nosauciet personu, kuru viņš atveido.
Kurbats.
Kurbats. Armands.
Ievainotais jātnieks.
Nu, tas īstenībā no tā būtu jāsāk domāt. Mm-hmm. Nu, tie ir atslēgas vārdi, es domāju.
Jā, bet nu, tie filmi jautājumi šodien neiet. Nu, pieņemsim Barons Minhauzens.
Barons Minhauzens, Edgars.
Kur ir tas, es biju varat pateikt?
2017.
Es minēšu Rihards Snikus.
Uh-huh. O, ievainotais jātnieks ir skulptūra brāļu kapos. Pat laikam divas tur ir abās pusēs. Ir ievainotie jātnieki, un tad filma ir par Kārli Zāli, brīvības pieminekļu autoru. Jautājums Antai. 1905. gadā nomira kāds muižnieks Luis Mantīns. Testamentā viņš savu māju ar visiem priekšmetiem tajā lika neatvērt 100 gadus. Pēc 100 gadiem tur ierīkoja muzeju, kurā varēja aplūkot identisku, jeb autentisku 19. gadsimta interjēru. Nosauciet pasaku varoni, ar kuru presē salīdzināja šo muzeju.
Ar kuru salīdzināja muzeju?
Jā. Pasaku varoni, ar kuru presē salīdzināja šo muzeju.
Minhauzens.
Armands?
Nu, saka. Varbūt Gullivers.
Edgars?
Īkstīts.
Ekšrozīte, jeb aburtā princese, kuru 100 gadus gulēja, un pēc tam tālāk viss tas turpinājās. Jautājums Antai. Šo salātus, kur galvenā sastāvdaļas ir gurķi, tomāti, aitas, sieras, šalots, sīpols un olīvas, to dzimtenē sauc par laucinieku salātiem. Kā to sauc pārējā pasaulē?
Grieķu salāti.
Grieķu salāti. Punkts. Nākamais jautājums. Viņš ir vairāk saistīts ar automašīnām, taču 2016. gadā izdeva bērnu grāmatu Dzelzceļš un vilcieni. Nosauciet viņu.
Palstīmrots.
Palstīmrots, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Itāliešu tēlnieks Maurīcijo Savīnī savos darbos izmanto neparastu materiālu. To var iegādāties jebkurā veikalā un pat aptiekās. Pirms mākslas darba veidošanas pašam māksliniekam, kad nākas veikt šī materiāla apstrādi. Kas tas par materiālu?
Ģipsis.
Ģipsis, nē, Armands.
Atvaino, var to sākumu vēlreiz?
Jā. Itāliešu tēlnieks Maurīcijo Savīnī savos darbos izmanto neparastu materiālu. To var iegādāties jebkurā veikalā un pat aptiekās. Pirms mākslas darba veidošanas pašam māksliniekam, gan nākas veikt šī materiāla apstrādi. Kas tas par materiālu?
Spirts varbūt.
Edgars?
Marle varbūt.
Košļājumā gumija, ja viņš taisno košļājumās gumijas, un pirms tam, lai taisītu to figūriņu, ir nu, visiem jāpakošļā, jāuztais tāds pieejams materiāls. Jautājums Antai. Pēc tam, kad tika apstiprināts SOS signāls un to sāka lietot praksē, parādījās vairākas versijas, kā atšifrēt šo trīs burtu kombināciju. Piemēram, glābiet mūsu kuģi, peldiet vai noslīgsim, stop visiem signāliem. Nosauciet populārāko atšifrējuma versiju.
Glābiet mūsu dvēseles.
Glābiet mūsu dvēseles. Punkts. Un nākamais jautājums. Pirms otrā pasaules kara New Yorks pilsētas telefongrāmatā bija 22 abonenti ar šādu uzvārdu. Bet pēc kara beigām neviens. Nosauciet šo uzvārdu.
Kurā gadā?
Pirms otrā pasaules kara New Yorks pilsētas telefongrāmatā bija 22 abonenti ar šādu uzvārdu, bet pēc kara beigām neviens. Nosauciet uzvārdu.
Hitlers.
Hitlers. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Ja jūs esat pazīstami ar Fēliksa Likša Ērmaņa, Viļņa Baumaņa un Mārtiņa Ērmaņa daļradi, tad jūs bez grūtībām pateiksiet, kā New Yorkā dzīvojošie latvieši sauc New Jersey. Kā tad viņi to sauc?
Jaunkurzeme, teiksim.
Jaunkurzeme, Ērmens.
Tas bija pat tiem trim no Lekals bišķiņ iestājās. Pārdaugava?
Jā, Ņūdžersī sauc par Pārdaugava, un tie trīs muzicēja savulaik tādā trimdas grupā, trīs no Pārdaugavas. Punkts Armandam un pēdējais jautājums Armandam šajā spēlē. Barijal lugā Pītera Penā apģērbs ir veidots no koku lapām un vēl kāda materiāla. Nosauciet šo materiālu.
Tur jau vajag kaut ko, kas tās koku lapas satur kopā. Mm-hmm.
Loģiski. Tad materiāls ir?
Tīkli kaut kādi.
Kādi?
Zvejnieku tīkli. Zirnekļa tīkli.
Zirnekļa tīkli, punkts. Un,
maldījos.
Iemaldījās nedaudz tīklās, pēc tam tika ārā.
Es vienkārši mēģināju vizualizēt, kā to varētu izdarīt, tāpēc nelikās ticami.
Laiks rezultātu paziņošanai. Edgars Krievs šodien nopelnīja 3 punktus, Armands Sametis otrajā vietā ar 14 punktiem, spēles uzvarētāja Anta Jumiķe nopelnīja 16 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Nu, paldies vadītājiem, komandai un klātsošiem spēlētājiem par foršo jauno pieredzi. Ļoti patika. Bija interesanti.
Jā, tad izaicinājumā Ailītei un Čeksītis.
Būs
jāievelk vēl viens kaut kad, kad sāksies astotdaļu fināli un tam līdzīgi. O, uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!